hranič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Rana mi kosovskih, zakletva moje majke. Novica Đulić. Kosovo, majko. E kad me majka upita, bili sine, rane ti moje, pred zoru krenuo preko Ržanice do Udečane. Zateče me u čudu. Šta da joj kažem? Mislim, najbolje je da ništa ne kažem, a opet nešto se mora. Dečani su još u polju. Mirišu i trepere i ovdje ih osjećam, majko, kako kaldrmom starom monasi tamjanom kade puteve gospodnje i naše i posle nas. Kako tamjan i miris kosovskog božura u našim čulima žubori. Dečani su, majko, još dvori careva, kraljeva, nebeskih vladara, dečani su gdje i bjehu. Šta da joj kažem? Dečani su pismo naše zlatno, Simonidin vez i kruna. Vidiš li, majko, kuda da idem i šta bih ti donio osim krsta dečanskoga? Znaš, majko, to je Božje sazvježdje, Dečani, Gračanica, Ljeviška, Sveti Arhanđeli, Banjska, Božja riznica Pećka patrijaršija. Sve naše mučenice Isusove zadužbine i naše pokajnice. Tamo su sve naše tužbalice, nevjeste, patnje i praštanje, nevjere i izdajstva. Tamo su sve naše rane, čemeri i meleni. Šta da joj kažem još? Prađed moj tamo je, djed moj tamo je, otac moj tamo je, djeca su naša tamo, krv naša tamo je.
Crkva tvoja proslavlja se slavno. Poštovani slušaoci Radija Svetigora, radost nam je i čast da razgovaramo sa ovogodišnjim dobitnikom nagrade Udruženja književnika Srbije za životno djelo, gospodinom Novicom Đulićem, predsjednikom Udruženja književnika Crne Gore. Pomaže Bog, dobro nam došli i najprije čestitke na ovoj zaista vrijednoj nagradi.
Bog vam pomogao, hvala vam na pozivu da budem gost Radija Svetigore i vas lično. Eto, radujem se da sam u prilici da s vama podijelim radosti i neke stavove kada je riječ o kulturi, o literaturi i o da ova nagrada je jedno veliko priznanje, svakako zato što je dodjeljuje jedno od najznačajnijih udruženja, ne samo u ovim našim prostorima, već i izvan nje, udruženje koje je iznjedrilo velike pisce, klasike, Nobelovca. Udruženje književnika Srbije je na svoj predlog dodijelilo mi to najveće priznanje i koliko ja znam, do sada su iz Udruženja književnika Crne Gore u proteklih 75 godina svog postojanja to priznanje dobili Miodrag Ćupić i evo sad je to priznanje pripalo meni. Ja se tome izuzetno radujem i neizmjerno sam zahvalan kolegama piscima iz Srbije što su me obdarili sa takvim priznanjem.
I mi se radujemo najprije vašem stvaralaštvu i naravno nagrade su samo ono što slijedi, a ima ih. Doduše moramo da kažemo da nagrade što se tiče Crne Gore za vaše djelo izostaju.
Pa, Crna Gora odavno žmuri na oboka kada su u pitanju svi oni pisci koji nijesu rekli da nijesu ono što jesu. Da biste ovdje ostvarili bilo kakav status pisane, samo nagrade, morali ste da kažete da nijeste srpskoga roda i da ne pripadate srpskoj pravoslavnoj crkvi, da vam nije materni jezik onaj koji jesi, kojima su vaši preci govorili, vaši očevi i djedovi srpski jezik, da vaše pisma nije ćirilično i da vi znate kako je ta azbuka Vuka Karadžića skoro postala retrogradnu koliko ne prihvatite i njihova nova dva slova. Ja sam jedan od ljudi koji je vaspitan na srpskom jeziku i njegovoj književnosti i literaturi. Sve što sam u životu pročitao i naučio, to je bilo na srpskom jeziku. Govorim isključivo srpski i znam da me tako razumije cijel svijet, jer svaki mudar čovjek razumije ovaj jezik naroda s kojim se neko obraća, bez obzira da li govori taj jezik, ima nešto u tim porukama koji ljudi osjeti i bez poznaje tog jezika ovdje se ne može osjetiti ništa. Ovdje ljudi jedino razumiju kako ste dobar pisac ukoliko ste na neki način porekli ili pokušali da poreknete svoju istoriju, svoje nacionalno biće, ako ste kazali da ovo sve što su stvorili vjekovi na prostorima Crne Gore ne pripada pravoslavnoj crkvi i pravoslavlju, već pripada nekim vanzemaljskim silama i nekim drugim narodima, kako bi oni pokušali da ovdje instaliraju kako su živjeli i Livi, Kelti, ne znam ko sve ne, samo nikad ovdje nisu živjeli Sloveni, ne daj Bože, ni Srbi. To je ono čega se gnušam i protiv čega sam se uvijek borio na način da ne povrijedim druge, a da ne dopustim da neko blati ono što je moje i što pripada našim vjekovima. U svakom slučaju, držao sam se onoga načela da druge štitim u sebe, iako mnogi mene nijesu štitili. Naprotiv, bilo je svega, ja sam im sve to oprostio kao vjerujući čovjek, čovjek koji razumije kako nužda mijenja izgleda nacionalni status i da je mnogi pisac u Crnoj Gori promijenio nacionalni status, koji su prihvatili da bolje razumiju recimo hrvatski rečnik nego srpski, mogu li slobodno i onaj najsvjetliji i najljepši Njegošev rečnik koji se kazao i da je crnogorski, ali to ovdje odavno ne važi, ovdje važe neka druga pravila. Vjerujem da će vrijeme potvrditi ko je bio u pravu, već sada se osjeća da polako neke stvari ipak i blijede, jer sve što nije na temeljima, a vjekovima u ovom vremenu biva labavo i neće dugo opstati. Ja vjerujem da smo mi kao pisci, članovi Udruženja književnika Crne Gore, dostojno branili književnu riječ, branili književni jezik, branili našu azbuku i pismo i bili u svoje crkve i u svoj narod. Tako smo činjali kako su nam činjali preci, zato smo bili u slovima i u litijama jedno i eto, pokazalo se kako je pjesnička riječ putujuća litija vjekovima i godinama i da su sve te putujuće litije prehodile ovim u kojima se dogodilo jedno novo, posve novo pravoslavno biće, jedna nova energija u kojoj je međunarod Crne Gore prosto, tako sam i vjerovao i osjećao, sašao Gospod Bog i predvodio svetost našim počivšim velikim i svjetnim vladikom mitropolitom i sadašnjim mitropolitom Joanikijem, sa ovim časnim sveštenstvom, s monahinjama, sa monasima. Mislim da je to nešto što nikada niko neće moći izbrisati iz sećanja naroda, a pisci su ti koji moraju da sve to nekako utkaju u svoja djela i da ona zlatna nit bude ta koja će za navijek ostaviti i to kao nešto trajno i kao nešto vječno.
Pomenuste čovjeka koji je predvodio naše litije zajedno sa našim sadašnjim mitropolitom i našeg blaženog spomena mitropolita Amfilohija, i nije slučajno da ovaj razgovor snimamo upravo na njegov imendan. Znamo šta je za vas značio mitropolit Amfilohije, pa možemo da kažemo nešto kao otac ili možda i više. Duhovni otac svakako.
Tako je. Tako je, zaista. Moram da priznam, možda to se neće i pravilno razumjeti, shvatiti, ali ne samo ja, mnogi ljudi koji su bili s njim bliski, kojima je stavio krst na njihovom djecom i na njima samima, osjećamo se kao siročad. To je zaista nešto što se još uvijek ne da prihvatiti, što prosto ja nijednom trenu ne vjerujem da nije tu.
A evo drugi praznik Svetog Amfilohija Ikonijskog bez njega.
Da, drugi tek će doći doba u kome ćemo mi razumjeti kako je svaki dan bio njegov, a kako su svi bez njega skoro nevažni. Ja bar tako osjećam, poštujući, razumije se, sve ovo što se danas se događa, i ko vjerujući čovjek, vjerujem u misiju Srpske pravoslavne crkve i duboko ljubim svetačke ruke i njima se klanjam, ali ima nešto što čovjek ponese sa sobom i o čega nikada ne može da se oslobodi. Mitropolit Amfilohije je bio moj duhovni otac, neko ko je svakog trena bio nedavno mi nad mojom porodicom. Ja to sećam da i sada tako, u jednom drugom smislu, i u mojoj porodici on je uvijek riječ koja se izgovara i koja na neki način lebdi u našem prostoru gdje god da smo. Mitropolit Amfilohije je bio jedan neverovatan čovjek. Ne samo ovo kako ga prepoznajemo i znamo, od toga da je bio najveći neimar, da je gradio i da je sagradio, da je obnavljao, da je mirio braću svoju, da je bio hajduk koji je bio kadar stići svugdje, ali ni sa jednog mjesta nije bilo te sile koja ga je mogla otjerati da ne bude tamo. A znate, bilo je raznih dogovdoština koja su se dešavala od pojedinih ljudi u raznim institucijama. Mitropolit je bio čovjek koji je imao uvijek riječ utjehe. Ulivao je neverovatnu nadu i energiju svakom čovjeku i vjerovalo se kako se s njim sve može. Ja sam jedan od tih ljudi koji je zaista osjetio da se s njim sve može. I kada je Udruženje književnika Crne Gore bilo pred nestankom, on je dunuo našu dušu, on je povratio Udruženje, ona se skućio, on je me dao krov nad glavom i on je kao najstariji i najugledniji član Udruženja pomogao da opstanemo i kao pisci i kao ljudi, i da uvijek znamo da riječ koju ostavljamo mora biti dostojanstvena onoga kojega piše za one o kojima piše, jer će oni koji dođu posle nas čitati ta naša mala štiva, jer sva su štiva pri Bibliji mala. Sve knjige, svi romani, sve knjige pjesničke, sva čudesa, sve što je napisano je malo pri Bibliji. Ali mi u toj Bibliji, kako to je govorio mitropolit, uvijek moramo, imamo snagu, dobijamo jednu snagu, jednu novu energiju, jednu novu emociju, jednu inspiraciju koja je neiscrpna, jer Biblija je zaista izvor vrelo mnogih inspiracija. Tako da mitropolit je kazivao biblijske istine i on je čovjek koji prosto kao da je za one koji su ikada pročitali Bibliju prosto nekako iskočio iz te Biblije, izašao iz te Biblije kao onaj dečak iz Morače koji je prohodao sa Biblijom i koji nikada od toga trena do samrti i verujem u ome novom životu nije ostavio. Tako je i nosio sa sobom i krst i u Cetinskom manastiru, tačno onako kako je za života kruto i snažno držao prst, držao ga i na odru, onako lijep, prelijep, žut kao vosak, s jednim mladim, finim licem dječak. Inače on je bio zaista jedan neverovatan Božji dječak koji je imao dušu dječaka, pjesnik sa dušom djeteta. U stvari, on je zaista bio ikona i to se moglo vidjeti ko je htio da vidi za život. To se sad tek dobro vidi. To se sad vidi iz nebesa. A prije se nije moglo vidjeti na peder doka. Tako je naš mitropolit ostao u našim srcima kao nešto što se ne da preboljeti, a što nas krijepi i što nas čini sretnim, što smo ga imali za prijatelja, za oca, za kuma, za brata, za sabrata, za čovjeka koji je uvijek pitao prije i iznad svega kako ste. Mnogo je to važno.
I želio da čuje kako smo.
Tako je, želio da čuje i uvijek bio spreman da pomogne. Ja znam desetine primjera gdje su ljudi govorili posljednja nada mi je mitropolit. Idem kod mitropolita. Samo će mi on pomoći. Samo on hoće. I zaista je bilo tako. Kogojem bi se obratio, mitropolit je pomogao. Volio bih da znam čovjeka kome nije htio da pomogne. Volio bi da se taj Crnogorac javi i kaže, evo, meni nije htio pomoći. Jedino nije pomogao onima koji su mislili kako mogu da sruše njegovu crkvu i njegov oltar. S tima nije bilo pogodbe. Pokušavao je da ih urazumi, pokušavao je s njima da razgovara, ali bio je on pretvrdorah za te pokušaje. I to se pokazalo kada su pokušali da pređu u prag i da uruše našu crkvu i da je oduzmu i da formiraju nekakvu partijsku crkvu, onda je mitropolit kazao, e, preko ovog praga više nećete. I zaista, i nijesu kročili preko toga praga.
No.
Ljudska kandila.
Da je živ Gospod Bog naš i da će biti živa duša naša, jesmo mi djeca Kosovskog zavjeta. Ja tako to osjećam i to je ono što mene zaista raduje, pa daj Bože da to sveto sjeme, da ono zaživi još dublje.
Poštovani slušalci, razgovaramo sa gospodinom Novicom Đurićem, predsjednikom Udruženja književnika Crne Gore. Divno je razgovarati sa čovjekom koji je utemeljen na tom temelju vjere, jer rijetko je danas čuti čovjeka koji zaista javno govori o tom svom identitetu, da je Srbin, da govori srpskim jezikom, da je ćirilica naše pismo, da je Kosovo naš zavjet. Hvala vam na tome što nam čuvate identitet, što nam čuvate pamćenje i svojim ovako svjedočenjima i svojim djelima. Meni se onako posebno dopada što je dosta Kosova u vašoj poeziji, u vašem stvaralaštvu. Kako reče naš mitropolit, da je živ Bog naš, da je živa duša naša, jer mi smo djeca Kosovskog zavjeta, a vi to zaista jeste i to svjedočite.
Pa da, kakvi bi mi bili kada ne bi bili Kosovci?
To još iz majčine utrobe nosite.
Upravo to hoću da kažem, sve nas je rodila jedna majka, Kosovska, Kosovska majka, majke Kosovka. I moja je majka zaista bila Kosovka, u svakom smislu. Mučenica kao sve Kosovke. I ja sam, duboko svjestan te činjenice, naslijedio tim odnosom majčinim i mog oca tu kosovsku tradiciju koja je u našoj kući bila sveta, u kojemu je pokojni djed Niko kosovario po vas bijeli dan, koji je znao sve skoro kosovske, predkosovske i postkosovske pjesme, koji bi na štapu i na koljenu stavio kapu sa 4S i onda govorio. Ali nije govorio tako da bi izrecitovao tu neku pjesmu. Kazao bi koji stih, onda bi je pojašnjavao, imao je svoju verziju tih kosovskih događaja. I moja majka je, Boga mi, skoro cijelog svog života nosila crninu. Razna se čuda događala, sve su njene muke i rane bile kosovske. Kad se to dogodilo za Kosovo, ja sam tu objavio u ovoj knjizi Kosovo majku, jer Kosovo je za mene moja majka. Kosovo je, znači, nešto što se ne može objasniti, što se ne da nikome objasniti, ta ljubav prema Kosovu, ta kosovska vrelina, krv, to se ne objašnjava. To čovjek ili nosi u sebi, ili naslijedi od svojih roditelja. Kosovo je gen. Kosovo nije samo najskuplja srpska riječ. Kosovo je najsvjetlija riječ. Kosovo je najsvjetliji krst na svijetu. Ko ne osjeti taj sjaj kosovskog krsta, ko ne vidi taj kosovski krst, taj se nije imao rašta roditi i da nema kud. Velika je kosovska blagodat, ali je velika kosovska kletva. I ja živim na blagodati mojih roditelja, moje majke koja je pješke odlazila na Kosovo za kapu žita ili kapu soli. Da li vi razumijete koja je to razdaljina, je to njoj tako bilo blizu od Lipova poći do Kosova, a njoj je tako bilo
preko
blizu.
Kule, onim lošim putem.
Tako je, preko Kule, ali je to bilo njoj kao na obdan, zato što je ta ljubav prema Kosovu vodila. I kaže, brže je odlazila no što se vraćala. Zato ja kažem da u svim mojim pjesmama, u svim mojim knjigama i knjigama poezije i proze, Kosovo je moje pismo i Kosovo je moj zavjet i Kosovo je svaka moja rečenica. Sve što napišem je Kosovo, jer nije Kosovo samo velika pobjeda nad protivnikom i nije Kosovo ta velika prolivena krv. Kosovo su svaka travčica, svaka pčelica koja je pala i pada na kosovskim božurima. I Kosovo je neprebolna rana, ali je Kosovo i naša radost. I mi smo ti koji ne damo Kosovo, dok je god Kosovo u našim mislima, u našim glavama, u našim knjigama, u našim riječima, Kosovo će biti i ostaće naš. Čovjek nikad ne smije da prizna da nema Kosovo. Ako razumije da ima Kosovo, da će Gospod, imat će ga. Mi Kosovo sada branimo na jedini mogući način. Nemamo trenutno drugog. Kako Bog ukrsi, i tako će i biti. Vi znate da su mnoge glave pale za Kosovo kroz vjekove. I opet je Kosovo obivalo, porobljeno, ali nikad oduzeto. Kosovo su mogli da zauzme ove ili one sile. Ne kažu da sila Boga ne moli, ali i Bog je sila. I bit će to jednog dana poravnjeno po njegovoj volji. Zato mi u našim knjigama moramo da drugujemo sa Kosovom. Moramo da ga temeljimo. Ne moramo mi da ga dograđujemo, jer Kosovo samo po sebi se više ne da dograditi, jer tamo su naše žive svetinje i one najbolje brane Kosovo. One su se same odbranile, nijesmo mi otišli odbranili Pećku patrijaršiju, niti Gračanicu, ali to su stubovi hrišćanstva koje niko ne može da pomjeri i nikada neće pomjeriti, zato što njima sjaji dobrota pravoslavlja. Oko njih je kao svetlost.
Oreol. I one su zaista zalog onog našeg dogodine u Prizrenu, dogodine na Kosovu, da ćemo se vratiti. Te naše svetinje koje nas tamo uvijek čekaju, raširenih ruku, i ta blagodat koja isijava i svake naše svetinje na Kosovu i Metohiji. Govorio je jedan stari Albanac, jesu li otišli Srbi? Pa su mu rekli, otišli su, a jesu li odnijeli Svetog kralja? Nisu. E pa vratit će se.
Tako je, tako je, sjajno, to je stvarno izvanredna priča. Ja to isto mislim, da dok god tamo ima i jedan temelj, jedan kamen u temelju naših svetinja, Kosovo nikada neće biti ničije osim Srpske pravoslavne crkve, namjerno kažem Srpske pravoslavne crkve i njenog vjerujućeg naroda, jer naroda bez vjere nema. Zato uvijek treba govoriti kako Kosovo pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njegovom vjerujućem narodu. Jer temelji, svi temelji na Kosovu su pravoslavni. Pa nije Lazar bio nepravoslavac koji je sa silnom vojskom dao toliko glava. On je otišao sa krstom. On je pričestio svu svoju vojsku. Sve što je štenstvo imao, našto što je bilo tada na prostorima, sjatilo se da pričestuje veliku Lazarevu vojsku. Tada je na Kosovu pobjedila Srpska pravoslavna crkva, pobjedila je crkva, pobjedio je krst naš svijetli, zato Lazarove glava i svijetli. Koliko je ratnika silnih tamo poginuo, zato je Kosovo i sveto, i zato će i biti i dalje tako kako je bilo i od Lazara do nas, a verujem i naredi, dok je goj čoveka na ovom svijetu, dok goj jedan krst postoji, i da ne postoji, sam po sebi će svijetljeti. Tako se naši svetinje brane. Moram vam reći iskreno, sa duboko ubijeđen, da su mi neke stvari i loše branili, ali zato su nepogrešive crkve. One se same brane i one su se odbranile. Tako smo branili ovdje u ovoj našoj Crnoj Gori pismo, jezik i tako dalje, pa sve smo skoro izgubili. I ovdje se pismo na neki način samo budilo, samo dizalo bune u raznim našim tekstovima i tako dalje, pojedinačno, individualno. Pa kad su se slova združila, onda smo mi postali sve snažniji i jači, i tako se pismo najjači brani. Ne možete vi nijedno pismo odbraniti zakonom. Tako se to pismo neće. I ako nema moju i vašu ljubav i svakog čovjeka koji piše, vi ćete mu samo zakonom narediti da tamo negdje neki ćate i neki u tim nekakvim institucijama sistema pišu ćirilično pismo. Ali prosto ono je, treba da se razumije kako su sve velike knjige napisane ćirilicom. Pa vidjeli ste da je nedavno Hrvatski institut objavio da prvi njihov zapis u stvari ćirilični. I to njihov institut javno objavljuje. Da je to ovdje pronađeno kod nas. Ovi mi naši kazali, krij to u stotinu jama da niko ne čuje. I ja tu paranoju duhovno ne razumijem. Prosto ne razumijem. Zamislite kako je to svetla od Vojislavovića do Petrovića ili Petrovića, veličanstvena Crna Gora, najveličanstvenija u svakom smislu. Danas vlast, ona bivša, je kazala kako je to retrogradna Crna Gora. Zamislite tu retrogradnu Crnu Goru, kako postoji onda ova njihova navodno moderna. Ko su oni pri Petrovićima, pri Njegoš? Da li oni tu uopšte razumiju? Ko zna za njih? Ko zna za sveto Petra Cetinsko? Svako ko je stavio tri prsta. i prekrstio se. I oni drugi, koji nisu naša vjere, poštuju ga. Ovi ovdje kažemo, kakvi bre tu nekakve sveci, popove, pa to bre treba protjerati iz Crne Gore. Ko je to? Oni se pitaju ko je to. Ja ne razumiju kako potpuno nesvjesno nameću teret svojim potomcima. A taj teret treba nositi. Malo je ko uspio da ga do kraja života nosi.
Došli oni što po svetu duše pazare, da si krunu s neba skinu, care Lazare. Došli da ti ljutu ranu posole dobna, i Boga se care Lazo, peška kamila.
Poštovani slušalci, razgovaramo sa gospodinom Novicom Đurićem, predsjednikom Udruženja književnika Crne Gore. Rekao ste lijepo da Lazareva glava svijetli, da svijetle i glave svetorodne Loze Petrovića, svetog Petra Cetinskog, svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica. Na Lazaru je bio izbor i on je izabrao. I na svima njima je bio izbor. I na nama je svakog dana izbor. Eto, vi ste izabrali i zaista nam svojim dijelom svijetlite put danas u ovo teško vrijeme.
Pa, da vam kažem, nije lako nikome ni u jednom vremenu odabrati to što smo mi odabrali. Odabrali smo da budemo ljudi, da razumijemo druge ljude, da ih poštujemo i cijenimo i da ne ugrožavamo nijedno njihovo ljudsko pravo. Ali se ovdje dogodilo nešto drugo, da ova naša braća neće da budemo braća. Oni kažu, mi se više ne razumijemo, mi imamo drugi jezik, mi imamo drugo pismo, mi smo prepisali rečnik hrvatski, mi hoćemo drugu crkvu, mi nismo više braća ni po ocu ni po majci. Crnoj Gori se ne piše dobro. Ja se bojim da je to neko prokletstvo. Ovdje se u ovoj Crnoj Gori događaju neverovatna čudesa. Od kad smo oburdali glavu Crne Gore, od kad su skinuli Njegoševu kapu i njegovu kapelu sa Lovćena. Nisam sujeveran, ali mi sve se više čini kad pomislim na neke događaje i kad se nešto dogodi, kako je nešto Gospod na nas ljut. I kako bi trebali da ispravimo te neke ljudske greške i da se pokajemo kao ljudi i da priznamo i ako priznajemo, Gospod će da oprosti. Ovako se ne može graditi sreće na tuđoj nesreći. I ne možemo stalno drugima loše činiti i loše misliti, a nadati se nekom dobru. Mi moramo da budemo u svemu ljudi pošteni. Mi možda ne možemo da materijalno nekome damo, jer i ni mi sami nemamo, ali to što imamo možemo da podijelimo. I možemo da podržimo čoveka, da ga ohrabrimo, da mu priteknemo u pomoć, da ga podignemo ako je pao, a ne da prolazimo pored čoveka kao pored nekog ledenog kamena. Sve je to nešto što smo mi zaboravili. I ove nove generacije nemaju taj osjećaj naše generacije i one prije nas. Suviše je to ledeno. Malo se razgovara, malo je topline, malo je nježnosti. Svega je ponestalo. Jednostavno, između dva čoveka je mobilni. On je taj koji komunicira, on je taj koji izgovara naše riječi. Razne društvene mreže koje su prepune raznih budalaština, nemalo i pljuvaonice, gdje se obrukaju brojni čestiti i divni ljudi. To su pozivi na razne nemire, na uzbune protiv drugog čoveka. Zamisli se, čovek stalno zove na pobunu protiv čoveka, a nikako na ljubav prema čoveku. I kada bi svi obnovili one Božje zapovijesti, manje bi bilo svega toga. Danas su jedine zapovijesti: učini loše, ukradi, ne daj nikome, imaj samo za sebe i budi protiv čoveka. Pa kako onda da čovjek bude srećan? Ko je to tako iškolovao? Šta su današnje škole? Da li su to duhovne jazbine? Da li idu samo deca da nauče da piše i čita, i to ih možemo mi kući naučiti? Prije i na svega škole treba da budu obrazovne institucije. Ne samo da obrazuju, no da vaspitavaju. Znači, po jedan vaspitna, a po dva obrazovna institucija. Da ono što doneseš iz porodice se malo nastavi u tim školama, posebno na nivou učitelja, nastavnika, pa tek onda profesora, i da ih onda u tom obrazovanju postepeno obrazuješ. Ali ne na udžbenicima i ovim čudima koje su sada napisali netalenti, koje su prepunile laži, neistina. Samo treba da pogledate kakve su te čitanke za osnovce. Ja da ne govorim o udžbenicima istorije, koju su šerarili razni likovi, i to svršeni nastavnici istorije.
A priznajte da bi bilo dobro kada bi tu bio i po jedan džed koji bi, kao što je to vaš radio, držao kapu sa 4S na krilu i pričao svojim unucima o Kosovu. Za vas nisu izostale nagrade sa Kosova. Primali ste nagrade i na Kosovu. Recite nam, gdje onako najviše volite da odete kada odete na Kosovo, u Metohiju?
Ja stvarno ne bih mogao da vam odgovorim na to pitanje. Prosto bi nekako prevario sebi i vas i ove ljude časne koji nas slušaju. Ja bih na Kosovo volio da budem svaki dan i na svakom mjestu. Ne samo Ljeviška, Gračanica, Bečka, Patrijaš, tako da je. Znači, prosto bih svug volio da budem, Dečani i tako dalje. Ali vi kad pođete, recimo, kako li izađete iz Gračanice? I onda idete dok ne dođete do Pečke, Patrijaši. I sve do toga trena, vi ste tako bolni. Zašto niste još uvijek tamo? Kad uđete u Pešku Patrijašiju, onda vidite ponovo jedan novi svijet. Opet ste se rodili. Kako je bilo da ostanemo tu? Pa idete tako istim, takvom pričom do Dečana i tako dalje, Ljeviške. Sve to jedna velika porodica pravoslavna. Jedna svetačka porodica. Ja bih volio da sam svaki dan, nema mogućnosti. Zvali su me par puta, bio sam preprošle godine. Ne umijem da vam kažem, nema mjesta na svijetu, ne postoji, gdje bi se čovjek iskrenije ispričao i isplakao na Kosovu. Zaista nema. Jer tamo se ne može boraviti, što bi govorio jedan moj, ledeno i studeno. Tamo srce proplače istog trana kada uđete u tu našu svetu zemlju i više vam suze ne staju. I onda mi inače kao narod cijelog života nismo prestali da plačamo i nećemo, i nema toga razloga koji će nas umiriti i koji će naše suze presahnuti sve dok Kosovo ne bude naš, odnosno sve dok Kosovo ne bude mjera i ruka Srpske pravoslavne crkve, koja je toliko vjekova otvarala i zatvarala sve dveri naših pravoslavnih crkava, a svi ključevi i ključ jedinih najvećih dveri na svijetu je kosovski, i to je ključ Srpske pravoslavne crkve. A mi smo ti koji ulazimo u taj vječni hram pravoslavni koji se zove Kosovo. Zato Gospoda mora da razumije šta je Kosovo. Ima li išta poniznije za jednog čoveka koji pripada ovom narodu? Ovdje mi smo Njegoševi Crnogorci. Mi smo ta svetlost Crne Gore. Mi smo riječ Crne Gore. Mi smo čast Crne Gore. Mi Njegoševi Crnogorci. Ne ove montenegrijske varijanti, ne znam kako ih sve ne zovu. Jer sam mitropolit je umro s tom radom. Govorio bi, sve bih mogao da im oprostim. Sve. Ali to da su priznali Kosovo i uvele sankcije našem narodu, to im nikad ne mogu oprostiti. Možda bih, kaže, i mogao ja, ali Gospod neće. To treba ljudi da imaju na umu. Eto, zato i ja tako to doživljavam. Možda sam grešan, ali Gospod neka me oprosti.
Pa da se mi pozdravimo onim pozdravom nade, do godine na Lovćenu i do godine u Prizrenu.
Tako je, tako je. Ja sam to negdje objavio u jednom zapisu koju je objavila Beogradska politika. On se radovao tom povratku Bogoslovije Prizrenski, tako da je bio neverovatno radostan i srećan. Povratak Njegoševe kapele na Lovće je ostao kao zavjet i ovoj mitropoliji svim budućim generacijama. Te prilike kad smo razgovarali i ostalog i oko toga, ja onako malo sve sa njegovih godina i tako dalje, kažem, dobro vladiko, pa mislite da ćete uspjeti da vratite kapelu na Lovćenu? Kaže on, se ono malo popodignu, znaš kako umije da te prostrijeli onim njegovim polima, kaže, što ti kao da mi ne vjeruješ? Pa ja kažem, meni je sramota. Kaže, vladiko, ne, naprotiv, da daj Bože. Kaže, zapamti, za mog života ću je vratiti na Lovćenu, da će Gospod. I on je u stvari vratio. Budite sigurni da je mitropolit vratio kapelu na vrh Lovćena. To sad mnogi ne vide. Malo ih vide i ovi koji bi trebali da vide. Vrlo malo. Jer čime ne mnogo ne pominju i čim je nema u našim pričama i čim je nema u nekim drugim, ne mogu da ulazim, zato ja sam samo vernik, onda mi se čini da smo mi tu malo zastali, kao možda se misli kako je mitropolit preterao ili se vjeruje kako je to bilo nerealno, a ja mislim kako je to bilo njemu naređeno, jer mitropolit je samo slušao Božje zapovijesti.
A zaboravljaju kako je mitropolit danas živ među nama, možda življi nego ikada do sad.
Tako je, pa vidite, znači ne postoji službe, ne postoji praznika, ne postoji skupa, ne postoji hrama, ne postoji običnih svakodnevnih razgovora. U svima se govori o mitropolitu i onome što je on radio, ali se ne zaboravlja šta je on tek htio i imao namjeru da uradi. E, mi smo zato ljudi koji treba da to razumijemo. Ja to činim u mjeri u kojoj mogu kao čovjek, kao vjernik, kao pisac, kao novinar. Objavljam i tu seriju razgovora sa mojim mitropolitom, ono što je za objaviti. Pripremam neke svoje knjige i neka svoja duhovna tamnovanja. Vidjet ćemo. Vjerujem da ćemo se kao narod odbraniti, opet zahvaljujući našim crkvama, našim svecima i našem počivšem mitropolitu Filohiju Radović.
Kao što smo to uvijek i radili. Amin Bože, da, i hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama i svako dobro.
Poštovani slušalci, gost Radija Svetigora bio je predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, gospodin Novica Đulić, ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo Udruženja književnika Srbije. Teku izvori, potoci, rijeke, crni oblaci, nigdje zvijezde, ni kosovke moje.
Da li je možda rojevi pčela što napustiše naša ulišta, mede, vidaju, zalivaju, polje, vošte, svjetove utapaju, zastiru voštene tepihe da kosovske ranjenike na njima dočekaju, da na tim toplim darima izdahnu kao u Lazarevom naručju. Umalo da se na pčelinjak naljutim, umalo da mu zanavijek kažem s Bogom, umalo kad jednog jutra bit će pred zoru, u snu mi se javiše pčelice moje, očeve zadužnice, krenule majčinim stopama, sletjele na Kosovo polje, ljube, božure i hrane ih medom što odneseše iz naših košnica. A ja i brat moj tugujemo što nas ostaviše bez glasa, bez najave, baš kao i naši roditelji. Ostaše dvije za braću, za lijek, za ne daj Bože, za djecu našu i njihovu, da se umnože i kad izbroje, kad krenu i Kosovom ponovo svijetle naši pčelinjaci. I Bog će se tada javiti pošto ih je ispovijedio, prenijeti amanet kako su otec i majka naši sve predali Gospodu, onako kako mu i pripada u molitvi. O, gdje li si majko, Crnogorko, Kosovko, Srpkinjo, majko moja i majko kosovska? Gdje li si majko, gdje li si mučenice moja, zastala između rodnih kršija i svetog Kosova?
Oh,
magistar Aleksandar Ćuković. Motiv Kosova u stvaralaštvu Novice Đulića. Kosovo i Metohija zauzimaju značajno mjesto u cjelokupnom književnom stvaralaštvu Novice Đulića, književnika, novinara, esejiste i publiciste iz Crne Gore. Kada je u pitanju motiv Kosova, kod ovog autora značajno je prije ostalih imati na umu sljedeća djela. Kosovo majko, javi mi da sam živ, ljepota robijanja, kao i najnoviji roman Tajna Hristove čestice, u kojima se u većoj ili manjoj mjeri bavi njime. U dijelu Kosovo majko, pjesnik već naslovnom sintagmom usmjerava čitaočevu pažnju na srž lične i kolektivne svjetlosti. U tom svetom dvojstvu, u majci i Kosovu, ostvaruje se visok emocionalno vrijednosni nivo čitalačkog očekivanja. Svaki stih jedna je sveobuhvatna i proživljena istina. Vidljiva je autorova svijest o značaju upisa u svetu temu kojoj s pažnjom pristupa, svjestan rizika koje nosi jedan takav susret. Tematika kojom se Đulić bavi u ovoj knjizi ne može biti analizirana i vrednovana isključivo estetskim mjerilima, već se u obzir ravnopravno moraju uzeti i etička i emocionalna. Autor razumije historijsku ravan, ali i dubinu i kompleksnost konteksta u koji nastoji pohraniti sopstveni stih, koji je nalik molitvi, skroman doprinos neprekidnom umjetničkom vezu o Kosovu i Metohiji. Vjeran je Kosovskom zavjetu koji stihovima, svojim i tuđim, pokušava dokučiti u novim okolnostima. Profesor dr. Bogoljub Šijaković, pišući o Kosovskom zavjetu, bilježi da je nedopustivo banalno i pežorativno tumačiti ga kao kosovski mit u smislu arhaičnog i fantazmagorijskog balasta kog se treba osloboditi. Mit je, smatra Šijaković, sveta priča o svetim događajima. Mit u socijalni život unosi svetost i tako gradi normativnu aksiomatiku društva, utemeljuje i obrazlaže norme socijalnog ponašanja. Autor Đulić u ovoj poemi luta srpskim zadužbinama poniklim na svetom parčetu zemlje u nadi da će samo spoznati suštinu sebe i svog naciona i nazreti pravac vjekovnog lutanja i usuda koji je istovremeno i lični i kolektivni, neodvojiv. Svoj izraz Kosova i kosovskog svijeta Novica Đulić pronalazi u ličnom doživljaju. Doživljaj počinje od jedne izreke, zakletve, pjesnikove majke, rana mi kosovskih, pa se odatle produžuje u sve širi kompleks kosovskih pojmova, među kojima dominiraju biljezi trajanja srpskih srednjevjekovnih zadužbina koji su orijentiri života i pamćenja. Gdje su manastiri, tu su ostali kosovski međaši i simboli Božurovi, Simonida, Kruna, Krst. Posebnu dimenziju ovom nasljeđu daje prizvuk kosovskog epa, najdragocjenija riječ i misao srpske usmene književnosti, zabilježio je književnik Dragan Lakićević o ovoj knjizi. Sopstvenu sudbinu autor uvijek veže za sudbinu svete zemlje o kojoj pjeva. Đulić pjesničkom knjigom Kosovo majko pridružuje se impozantnom spisku srpskih pjesnika i njihove poezije inspirisane vječnom i sudbinskom temom Kosova i Metohije. Osim Kosova, u naslovu knjige čitamo još jednu svetu riječ majka. To dvojstvo, taj dubinski odnos između Kosova i majke, artikulisan je kao vapaj za onim najsvetijim i najdražim koje od nas otrže ovo zemaljska sila ili neumitnost smrti. Pjesnik ne dijeli ova dva bola. Stoga se često ne može razabrati da li davoli za Kosovom ili za majkom. Iščitavanjem cijele knjige dolazimo do odgovora. Pjesnički subjekt istovremeno i nerazdvojivo oplakuje oboje. Nije uputno previše uplitati biografiju pjesnika u njegovo djelo, ali postoje knjige koje se ne mogu valjano razumjeti bez bližeg određenja tih veza.
Takva je i Đurićeva poema Kosovo majko, zapisao je književnik Budimir Dubak. I cijela poema u svojoj biti i punoći očituje se kao molitva, nepregledna i neprekidna, vječna. U toj i takvoj molitvi autor slika i svoju majku. Što li je nema? Da nije zamrkla u molitvama, na koljenima pred majkom Ljeviškom. Pjesnik ne bježi od lične note kada je u pitanju veza sa Kosovom i Metohijom, pa tako u jednom intervjuu doslovce kaže: sama činjenica da je moja majka Kosovka i da je Kosovo naše najveće bogatstvo dovoljna je bila da me natjera da napišem ovu knjigu gdje sam prenio tačnu ispovijest moje majke koja je često odlazila na Kosovo i pred samu smrt me pitala šta to ima još na Kosovu. Zbirka poezije Javi mi da sam živ uvodi nam još jednog člana autorove porodice, djeda Nika, mudru starinu sa kosovskom kapom, koju simbolično skida sa svoje i stavlja na autorovu glavu kao da mu tim činom prenosi i čuveni predački zavjet. Dugo bi ćutao, oslonjen na štab, pre nego bi kosovsku kapu skinuo sa glave i metnuo na moju glavu. Kada reč izusti, druge nema. Dakle, još jednom dokazuje da je Kosovo neraskidivi dio njega i njegove porodice, njegovih korijena i misao njegove najdublje misli. Početak i kraj, vječni odlazak i vječni povratak, nalik onom jungovskom kuda idemo, uvijek kući. U pjesmi Zašto su nas proglasili izdajnicima, autor lamentira nad trendovima koji smišljeno i rekli bi naročito uspješno nastoje poništiti svaki oblik identiteta, vjerskog, kulturnog, nacionalnog, proglašavajući svaki otpor tom bezumnom naporu anahronim. Svi ste vi izdajnici što gusle još slušate i vjerujete da je Kosovo sveta srpska zemlja. Nalik poemi Kosovo majku u zbirci Javi mi da sam živ, autor nam daje pjesmu naslova Majka, ja i Kosovo, potvrđujući sebi i čitaocima nebrojeno puta ponovljenu istinu koja kaže da je Crna Gora nastala kao kosovski zbjeg. Ovdje dakle imamo trojstvo koje se u zbirci Kosovo majko sliva u jedan silovit tok. Prađed moj tamo je, djed moj tamo je, otac moj tamo je, djeca su naša tamo, krv naša tamo je, i šta sada? Pjesnik Novica Đurić Kosmetu se vraća i novom zbirkom poezije Ljepote robijanja na jedan diskretan način, o čemu svjedoče pregršti stihova naslovljeni Knjeginja Milica, Vidovdanski pokajnici Jato i Kosara i Milica. Svakim od ovih ostvarenja, nekim manje, nekim eksplicitno, prilazi temi Kosova. Ponovo za srž identiteta uzima svijest o kosovskom problemu. Znali smo ko smo, gdje smo i bija smo. Lazareva riječ, kletva, pjesma, kosti, nicale su kraj svakog božura. Junaci, braniči Kosova, Bože oprosti, piše u Vidovdanskim pokajnicima. U Đulićevoj poeziji lako čitamo savremenu tragediju Kosova i onda kada se to eksplicitno ne saopštava konzumentu, kao što je slučaj sa pjesmom Jato, koju završava stihovima: darivali su nas milosrdni anđeli, od tih darova i naša djeca na poraz mirišu, mirišu, mirišu. I u najnovijem romanu Tajna Hristove čestice pisac 67. odjeljak posvećuje temi Kosova, ispisujući svojevrsni prozni sud rođen iz potrebe da nagomilano iskustvo sredi i uredno zavede u svoju literaturu. Ovo je uvijek iznad svega, jače od svake riječi. Velika je samo riječ koja se pamti, neprolazna je. Za vijek vijekova ostaje neizbrisana sveta riječ. Poslije Gospoda najsvjetlija, najzavjetnija, plemenita i ukleta, riječ u koju su satkane sve druge riječi, riječ krst, voštanica, brojanica, ispovijest, molitva, tužbalica, krv Hristova, oltar Hristove zemlje, Kosovo, srpsko, crnogorsko. Kosovo je zato i Metohija, Metoh naš prađedovski, riznica, trpeza careva i junaka, cara Lazara glava, Miloša Obilića zakletva i tvrda Adamova riječ, vjera. Kad izgovaram, ponavljam ove riječi kojima je vijekovima glačan, skoro u sjaj pretvoren kućni prag, čađave verige, vreo sači, miris kukuruzna hljeba, zidovi šapuću te zavjetne riječi i nakon svake priče čujem glas, zakuni se, bilježi pisac. Govoreći o zavjetu na zanimljiv način pojašnjava razliku između Lazara i Miloša skrećući pažnju na nužnost konstantnog obnavljanja kosovskog zavjeta. Lazarevu glavu pamtimo samo mi, a Miloša tek njega su upamtili svi. Zato se uvijek zavjet Kosovu mora obnavljati kada nam se najmanje čini da nam ima spasa. Spas je u vjerovanju, spas je u neodricanju, spas je spasiti Hristovu zakletvu kosovsku, mišljenje je književnik Đulić. U odajama Šapata čuje, spasio si dušu majke, oca, spasi dušu Kosova, dušu svih nas, mučenika pokosovskih. Poglavlje 67 ili kosovski odjeljak romana Tajna Hristove čestice završava simbolično zavjetnom riječju koju staju sve patnje, sva istorija, svi usudi, vrijeme, lične i kolektivne naše sudbine, završava bez tri tačke, ispisujući jedno snažno čekam. Novica Đulić, pjesnik, pisac i novinar, rođen je 1956. godine u Drijenku kod Kolašina. Predsjednik je Udruženja književnika Crne Gore, a bio je i predsjednik Udruženja novinara Crne Gore. Njegovo stvaralaštvo prevođeno je na ruski, njemački, engleski, arapski, italijanski, bugarski, švedski i makedonski jezik. Pored poezije i proze, Đulić se bavi i pisanjem eseja i kritike. Bio je glavni i odgovorni urednik Omladinskog pokreta, prve crnogorske ilustrovane revije Pokret, dnevnika Glas Crnogorca, TV VNS, prvi glavni i odgovorni urednik dnevnih novina Dan. Obavljao je dužnost šefa dopisništva Novosadskog dnevnika za Crnu Goru, novinara Večernjih novosti i Politike. Živi i stvara u Podgorici gdje radi kao novinar Politike. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Kosmetska kandila. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do godine u Gračanici, do godine na Kosovu. S Bogom!
Vidovdane, moj učenji vide, tebom vidim što drugi ne vide. Vidim lampa čestitoga knjeza, sveta trojica njegova zenica.
Kosmetska kandila.